SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Холбооны засгийн газар кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд 600 орчим сая доллар зарцуулахаа мэдгдлээ. Урт удаан хүлээлгэсэн кибер аюулгүй байдлын стратегид хэд танилцуулсан юм а. Кибер аюулгүй байдлын сайд Клэр О'Нил 2030 он гэхэд Австрали улсыг кибер аюулгүй байдлын чиглэлээр дэлхийд тэргүүлэгч улс болгоно хэмээн мэдгдлээ.
Та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Холбооны засгийн газар удаан хүлээлгэсэн кибер аюулгүй байдлын стратегийн нэг хэсэг болсон үндэсний кибер хамгаалалтанд 600 орчим сая доллар төсвөлснөө зарлалаа. Энэ жил гэхэд Optus болон Medibank руу хийсэн томоохон кибер халдлагын дараа сая австралчуудын мэдээллийг хулгайлж онлайн тавигдсан байна. Кибер аюулгүй байдлын сайд Клэр О'Нил хэлэхдээ сүүлийн үеийн үйл явдлууд яаралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай байгааг харуулж байна гэсэн юм а.
If we have learned anything in the last
Хэрэв бид энэ жил болсон үйл явдлуудаа суралцсан бол одоо байгаа шиг хараад суудаж болохгүй. Эмзэг байгаа жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон иргэдийн мэдээллийг улс орон даяар хийсгэж нисгэж болохгүй. Доголдож эхлэх нөхцөл байдлыг үүсгэж болохгүй. Энэ сарын ихэр буюу 11-р сарын 10-нд Австралийн хамгийн том бомбтын оператор DP World мөн кибер халдлагад өртөж улс даяарх үйл ажиллагаа тасалцсан. Технологийн дэвшил нь улам том эрсдэл байж болох юм гэдгийг засгийн газар анхааруулж байна. Кибер орчин яг одоо бидний байж болох хамгийн муугаараа байна. Улам дордож эрсдэл нэмэгдэх болох шалтгаанууд ч бидэнд байна. Иргэдийнхээ нүд рүү харж дахин кибер халдлагад өртөхгүй гэж хэлж чадах улс төрч энэ дэлхийд манай улсд ч байхгүй. Энэ кибер эрсдлийг тэг болгох төрийн бодлого сонголт ч байхгүй. Бидний хийх ёстой зүйл бол бид улс орноо амар онилогдох улс байлгаж болно. Засгийн газар кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх зорилгоор аюулгүй байдлын стратегийг танилцууллаа. 600 орчим сая долларыг одоогоос 2030 он хүртэл зарцуулах бөгөөд жижиг дунд бизнесийг кибер халдлагатай тэмцэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх юм. Мөн чухал дэд бүтцийг хамгаалах, засгийн газрын кибер аюулгүй байдлыг сайжруулахад зориулж 146 орчим сая доллар, бүс нутгийн болон дэлхийн кибер аюулгүй байдлын санаачилгаанд 130 орчим сая доллар зарцуулах юм а. Тэд мөн өмнөх халдлагуудаа сургамж авахын тулд зам тээврийн ослын мөрдөн байцаагчтай адил тусгай зөвлөл байгуулахар болж байна. Австралийн үндэсний их сургуулийн технологийн бодлогын дизайны төвийн үүсгэн байгууллагч профессор Йохан Овер энэ бол амбицтай урт хугацааны төлөвлөгөө хэмээн ярьсан юм а.
Look, I think it's a great strategy.
Энэ бол сайн стратеги гэж би бодож байна. Маш өргөн хүрээтэй. Тиймээс энэ нь хувь хүмүүсээс эхлээд жижиг бизнес, аж ахуй, засгийн газар хүртэлх бүх зүйлийг хамарсан. Тиймээс энэ нь маш их амбицтай, өргөн хүрээг хамарсан, маш их зүйлийг хийх хэрэгтэй болно. Шин төлөвлөгөөний дагуу бизнес эрхлэгчид хакер дуусан бол мэдээлэх шаардлагатай болно. Гэвч сөрөг хүчин шин стратегт огтхонч сэтгэл нь хөдлөөгүй хэвээр байгаа төдийгүй тэдний кибер аюулгүй байдлын төлөөлөгч Джеймс Паттерсон сэтгэл дундуур байна хэмээн мэдгдсэн байна. Өөр олон зүйл энд байж болох байсан. Энд байх ёстой. Энэ бүх яриа хэлэлцээрийн дараа Австрали энэ стратегиэс илүү кибер аюулгүй байх болов уу? Энэ нь маш эргэлзээтэй байна. Үнэхээр сэтгэл дундуур. Энэхүү стратегийн зорилго нь Австрали улсыг 2030 он гэхэд кибер аюулгүй байдлын чиглэлээр дэлхийд тэргүүлэгч улс болгох явдал юм. Профессор Яхан хэлэхдээ засгийн газар сүүлийн үед олонний анхаарлыг татсан кибер халдлагын дараа олон нийтийн кибер эрсдлийн талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай болсон гэлээ. Бидэнд олон нийтийн хамарсан гурван талт арга хэмжээ байгаа. Засгийн газар үүнд анхаарлаа хандуулж салбарынхан үнд санаа зовж байна. Хэрвээ бид дорвитой ахиц дэвшил гаргаж чадахгүй бол бид хизээч аюулгүй байдал кибер тал дээр дорвитой ахиц дэвшил хүрч чадахгүй.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг SBS.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.